Hvordan går det for Morten Messerschmidt? Det er et spørgsmål her til morgen. Bliver de danske filmarbejdere udsat for vold? Den glæder mig til, den her. Eller overdriver de en lille smule i et åbent brev om krænkelser, som de har skrevet? Overdriver man simpelthen for at trænge igennem i medierne? Vi prøver at finde ud af, om de i virkeligheden har været udsat, om der er voldssager i den danske filmbranche. Så skal jeg spørge Søren Espersen her om 20 minutter, om vi skal have et taiwanesisk repræsentationskontor i Danmark. Og det har man altså fået i et andet EU-land, det er Litauen. Og man har også prøvet andre steder at lægge sig ud med Kina, blandt andet i Norge. Det går som regel galt. Det bliver dyrt at lægge sig ud med Kina. Hvorfor egentlig gøre det? Er det værd? Søren Espersen, han er med på en telefon om cirka en halv time. Så skal jeg selvfølgelig også dykke ned i den store historie her til morgen, der handler om, at dem, der har hjulpet os i Afghanistan, de får lov til at komme til Danmark nu. Og det minder mig fuldstændig om Saigon i 70'erne, da den sidste amerikanske helikopter forlader byen, inden nordvietnameserne rykker ind. Altså, hvem kommer med på helikopteren? Og der er altså nogen, der kommer med her af dem, der har hjulpet os på ambassaden, fordi det er jo ved at gå helvedes til i Afghanistan, og man har den der fornemmelse af, at det egentlig bare er et spørgsmål om tid før, at Taliban rykker ind i Kabul. Det er mere, hvornår gør de det, end om de egentlig gør det. Men først Morten Messerschmidt, som vi jo altså simpelthen bare dækker sådan rimelig intenst her på en uafhængig morgen, og Anders Levenhardt, du er politisk redaktør på BT. Godmorgen.
Godmorgen.
Hvordan går det for Messerschmidt, og hvordan gik det i retten i går?
Ja, man kan sige, at retten i går, det er bare lidt den samme historie, som de så foregående dage. Vi havde nogle vidner inde, som bestemt ikke talte til Morten Messerschmidts fordel. Det var en lidt mere stille dag, men vi havde nogle udenlandske tidligere meldmedlemmer, denne gang inden for Slovakiet og inden for Italien inden. Og ham fra Italien, som åbenbart har været tidligere medlem af Meldt, havde aldrig hørt Morten Messerschmidts navn, før han blev indkaldt til den her sag, og kunne igen ikke genkende sin underskrift på en indmeldelsesplaket. Så det var heller ikke nogen god dag for Morten Messerschmidt i går, må man sige.
Udover det selvfølgelig går ud over hans selvværd, at folk ikke ved, hvem han er. Altså, hvorfor er det så relevant, at en italiener ikke kender ham?
Jamen, fordi at anklager forsøger jo at sandsynliggøre, at Meldt var sådan et proforma europæisk parti, som egentlig bare gjorde, altså hvor der blev indsat nogle medlemmer, som ikke havde noget som helst med Meldt at gøre, og så vil Morten Messerschmidt lære mere egenrådigt kunne styre Meldt som formand og kunne hive nogle penge ud til Dansk Folkepartis aktiviteter. Det er jo noget af det, man forsøger at sandsynliggøre. Morten Messerschmidt, han siger så, jamen han havde ikke noget med de her indmeldelser at gøre, han har været i god tro. Det var Michael Fabeke, som var generalsekretær i Meldt, som altså den eneste ansatte i Meldt, som ligesom stod for de her ting. Så Morten Messerschmidt, han prøver ligesom at skubbe den ud og sige, at det der praktiske, det havde han ikke noget at gøre med.
Skete der andre interessante ting i retten i går? Altså, vi skal bare lige sige også her, at Messerschmidt er tiltalt for svindel og dokumentfalsk i Lyngby Ret, og der falder dom i morgen.
Ja, og altså man kan sige, at det der måske skete er lidt interessante ting, ud over det, vi har nævnt, det var jo, at Morten Messerschmidt blev genafhørt af sin forsvar sidste på dagen, og hvor Morten Messerschmidt hiver nogle sms'er fra. Og han hiver blandt andet nogle sms'er frem med nogle af de her udlandske medlemmer, så han egentlig siger, jeg har været i kontakt med nogle af de her medlemmer, og derfor har jeg ligesom givet dem videre til Michael Fabeke, der generalsekretæren i Meldt, som desuden har også en lidt en speciel type, ham Michael Fabeke. Han har tidligere været steward åbenbart på et fly, før han blev hyret som generalsekretær i Meldt. Så det var også en lidt besynderlig ting. Og derudover så begyndte retsformanden dommeren også lige at stille et par spørgsmål til Messerschmidt, hvor han kom en lille smule ud på dybt vand, fordi der var nogle problemer med den her faktura, som er de her 98.835 kroner, som altså er det her spørgsmål om EU-svig. Og den faktura her, den sagde Messerschmidt så indrømte, at den har han sådan set aldrig set, og det havde han ikke lige, at der var, den var fejlbehæftet, det har han aldrig nogensinde skænket en tanke. Så man kan sige, der fik retsformanden igen sandsynliggjort, at Morten Messerschmidt ligesom, man kan sige, hvis ikke at han har været ligeglad med det, så har det i hvert fald været et tegn på, kan man sige, sløseri, og at han sådan set ikke har gennemgået det, han står under på.
Så vidt jeg forstår det, så er en af de ting, man kan få en mistanke om her, det er, at Meldt har været i en eller anden form for skal for at kunne få at trække en masse penge ud af EU-systemet. Man har været nødt til at have medlemmer fra flere forskellige europæiske lande imeldt for at kunne sige, at det her det er en eller anden form for parti, før man kunne man kan få støtte simpelthen.
Ja, lige præcis.
Men jeg skal bare lige forstå, altså, så hyrer man en generalsekretær, som lige har været steward i en flyvemaskine.
Ja.
Er det Morten Messerschmidt, der hyrer altså en steward til at være generalsekretær?
Ja, det er det. Og han... Morten Messerschmidt svarer sig med, at han har samtale med ham og finder ham kvalificeret, også fordi at han fortæller, at han har han er uddannet inden for bogføring, som Morten Messerschmidt formulerer det. Og det kan vi jo ikke, det fik vi ikke fremlagt i retten. Det kan han jo sådan set sagtens være. Men det er bare en interessant sammenfald. Og grunden til, at vi egentlig finder ud af det, at han har været steward, det er fordi, at Jørn Dohrmann møder ham som jo tidligere DF-EP-medlem. Møder ham som steward i en flyver, og det er første gang, han møder Michael Fabeke.
Jamen, altså, det er mens, at Michael Fabeke er generalsekretær i Meldt.
Ja, nej, det er nok det er før, han ligesom bliver det, ikke også? Ja.
Man ved ikke, ved man, hvordan Messerschmidt støder på ham? Altså, jeg ved godt, det kan noget med retssagen at gøre. Jeg synes bare, det er totalt mærkeligt. Altså,
nej, egentlig ikke. Egentlig, nej. Så detaljeret kom det ikke frem.
Okay. Jamen, er der andet, som der skete i retten i går, som du mener er væsentligt relevant? Altså, vi venter jo alle sammen på at finde ud af, om Messerschmidt, han bliver dømt til fængsel, for eksempel. Fordi så vurderer de fleste af hans politiske karriere er forholdsvis slut.
Lige præcis. Altså, nej, fordi nogle af de ting, der ligesom vi fik, også fik at vide, det som jo selvfølgelig også er frem, det er, der var jo en lille snak i løbet af ugen omkring, jamen kunne der fælles dom på fredag, og det tyder alt på, at der så kan, at de her kl. 15 vil dommeren ligesom lave sin domsafsigelse, og så er der den her procedure om formiddagen, som skal slutte før frokost, så vil han som falde dom der kl. 15. Og der vil, det bliver jo ekstremt spændende at se, hvordan de afsluttende bemærkninger og afsluttende argumenter bliver fra forsvar og fra anklager. Altså, man kan sige, forsvaren vil jo prøve, fordi det, når du har siddet i retten alle de her dage, så virker det virkelig slemt for Morten Messerschmidt. Altså det er svært, der ikke er nogen, altså vi har 20 vidner igennem, ingen mener, at de har været til en mælkkonference, der har ikke været skilte med mælkkonference, og de her, altså selv hans egen partifæller sagde jo egentlig hans argumenter over. Så det ser svært ud for Messerschmidt, men det der bare, vi mangler, det er at se, jamen, de her forordninger, de her regler i EU, de er måske ikke så rigide, som anklager vil have den til at se ud. Og det er altså det, som jeg tror også Morten Messerschmidts forsvar, Peter Trussø, han vil sige, jamen prøv at det kan godt være, at det har set skidt ud, kommunikationen har været dårlig, og vi har ikke holdt en konference i traditionel forstand, men så rigide er forordningerne i Bruxelles altså ikke, og de stiller slet ikke sådan et krav. Og det er jo sådan lidt jokeren, vil jeg sige.
Ja, der er også, altså bare lige lidt fakta her. Messerschmidt, han er i det ene punkt tiltalt for at afgive urigtige eller vildledende oplysninger med forsæt til at opnå uberettiget udbetaling af EU-midler for 98.000 kroner. Og i det andet punkt er han tiltalt for sammen med assistent Søren Peter Jensen at have gjort sig skyldig i dokumentfalskneri ved at få Shani Nørhave, altså en DF-medarbejder, til at underskrive sig som Chief of Staff and Administration for Color Hotel, altså som hoteldirektør, selvom hun jo ikke var hoteldirektør. Hvis vi tager den sidste her, med at han skulle have fået nogen til at skrive under falsk, Der har også været en anden sag om en underskrift, som en rumæner ikke kunne genkende til en indmeldelsesblanket i Meldt. Altså, når jeg sådan følger med, så tænker jeg også, man har jo aldrig rigtig bevist, at det var Messerschmidt, der stod bag nogle af de ting der.
Nej, og jeg vil også sige, at hvis man uden at jeg ligesom skal dømme ham på forhånd, så er det helt klart i tiltale nummer et, du læser op, altså det her med svindel med de her EU-midler, som er mest parkerende for ham. Det er der, hvor der er størst sandsynlighed for, at han bliver dømt. Den anden her, den synes jeg svæver meget op i luften med dokumentfalsk. Ja. Dels fordi, at for det første, det er ham selv, der står under, det er svært at få det link til, kan man sige, til at det er ham, der ligesom har fået hende til at gøre det og sådan noget. Det eneste, man kan sige, det er, jamen Morten Messerschmidt har også skrevet under på det dokument, og han har selvfølgelig brugt det som en form for dokumentation eller bilag i den her sag, hvor han skulle have, de her penge ud. Så man kan sige, der er det jo så en dommers vurdering, om han har handlet i ond tro eller i god tro, da han ligesom brugte det her bilag.
Okay. Hvis du skulle nævne en ting, som er det mest belastende for Morten Messerschmidt, altså hvad skulle det så være?
Altså i den her sag, der vil det mest belastende i princippet være, at der var 9 af hans partifæller inde, og blandt andet Christian Thulesen Dahl, Peter Skåb, ikke mindst, som jo var arrangør af det her famøse sommergruppemøde i 2015 som gruppeformand, og de mener ikke, at der har været en mælkkonference. De siger, at der blev diskuteret meget EU, ja, og så må man jo så vurdere, om det er en konference, men de har aldrig nogensinde tænkt, at de var en del af en mælkkonference. Det er meget, meget belastende for ham. Det er fordi, det er troværdige vidner, der var til stede der. Og kan man sige, både som politisk er det sådan rimelig belastende, men selvfølgelig også i forhold til den domsafsigelse, der kommer. Der var de meget klar, især Peter Skåb var meget klar i mailet. Og jeg tænker, han som, kan man sige, som gruppeformand og arrangør af det, må jo være et ret troværdigt vidne.
Så har du gæt på, hvad dommen bliver?
Ja, uden sådan, at jeg skal lægge hovedet på blokken, så er mit bud lige nu, at han bliver dømt for, kan man sige, tiltale nummer 1, og han bliver frikendt for tiltale nummer 2. Altså han bliver dømt for svindel med de her EU-midler, men bliver frikendt for dokumentfalsk.
Tror du, at dommen bliver så skarp, at han er færdig i politik?
Man kan altid sige, han kan jo i princippet kun han kan få en bøde. Jeg tror ikke på ubetinget fængsel. Det bliver bøde eller betinget fængsel sandsynligvis. Men man er jo aldrig halv dømt for svindel, og man er heller aldrig halv gravid. Så på den måde så er det sådan set lidt lige meget, hvad han har af strafudmåling. Men hvis han er dømt for svindel, så er det i hvert fald, man kan sige, det er i hvert fald meget nyt, hvis man kan sidde i Folketinget og være det. Vi kender jo, Mogens Glistrup blev smidt ud, også dømt for at svindle så med skattemidler, en lidt større sag. Men det er jo noget, som er meget, meget, det er en slem tiltale. Og hvis han får fængselsstraf, så vurderer jeg det i hvert fald så meget usandsynligt, at han kan fortsætte Folketinget.
Anders Levenhardt, tak fordi du vil være med. Du er politisk redaktør på BT.
Tak.
Du lytter til Den Uafhængige. Danmarks måske mest kritiske, nysgerrige og levende taleradio. Som politikerne ikke kan lukke. Mere end 3.000 medlemmer støtter os allerede. Og jo flere vi er, jo mere og jo bedre journalistik kan vi sende ud til dig. Se hvordan du kan støtte os. Gå ind på duah.dk. Du lytter til Den Uafhængige.
Ja, jeg sidder altså, fik jeg sagt, jeg hedder Asger Juhl, og tusind tak, fordi du lytter med her til morgen. Vi sender ind til klokken 8, og det er fra på mandag, vi starter med at sende 2 timer fra 7 til 9. Du kan selvfølgelig lytte til os på vores apps, og så også på DK4 DAB og på Facebook. Og så sidder jeg her i studiet og også har faktisk et overblik over de historier, som er rundt omkring i de danske medier. Inden jeg går i studiet, så går jeg lige på alle aviserne, sådan at du ikke behøver og gøre det. Og så tager jeg sådan nogle af de her historier sådan lidt løbende. Og en historie, jeg gerne vil bare lige give videre nu her, det er den her præst, som har myrdet sin egen kone, og der er altså den her sag, han er blevet dømt 15 års fængsel. Der er kommet en mental erklæring. Det vil sige, vi ved nu, om manden er gal, om han er sindssyg, om der er noget galt i hovedet på ham, eller om han er lidt ligesom alle os andre. Og det er jo klart, det ville jo på en eller anden måde være lidt rart, hvis han var galt. Fordi hvis den her præst er sindssyg, så ligger det ikke sådan latent i alle, i almindelige mennesker at slå koner ihjel. Så er det mest dem, der har en eller anden form for psykopati, for eksempel, som gør det. Men desværre så er Thomas Gotthardt mere eller mindre normal. Altså mentalerklæringen her viser, at han ifølge den psykiatriske vurdering er normalt begavet, ikke har tegn på psykose eller anden dybere liggende psykopatologi, som det hedder, og det vil altså sige sindslidelser. At han har ikke nogen sindslidelser. Han har godt nok en dårlig integreret personlighedsstruktur, som det hedder. Han har en skrøbelig identitetsfølelse, lavt selvværd og et selvbillede, som er dannet i hans egen fantasi. Men altså, den samlede vurdering er sådan set klar. Han har ikke nogen psykoser, han har ikke nogen sindslidelser. Det fremgår også af en klinisk vurdering, at han fremstår samlet og relevant og uden tegn på formelle tankeforstyrrelser eller bizart tankeindhold. Han er altså sådan forholdsvis normal. Og hvad man så skal tænke om det, det ved jeg ikke. Men jeg synes i hvert fald, det var da egentlig lidt træls for menneskeheden. Fordi det, han gjorde, var jo fuldstændig, ville man sige, sindssygt. Måske skulle man bare sige, jamen menneskeligt. Og nu stiller jeg spørgsmålet, om de danske filmarbejdere bliver udsat for vold, som de antyder i et åbent brev, eller om det er en lille overdrivelse, man har lavet for at trænge bedre igennem i offentligheden. 415 filmarbejdere kritiserer i det her åbne brev arbejdsmiljøet i den danske filmbranche, og der står, vi accepterer, nu citerer jeg, vi accepterer ikke vold, psykisk eller fysisk. Citat slut. Scenograf og medforfatter på brevet Emilie Nordentoft, som vi har interviewet, kender dog ikke selv til nogen episoder med vold, da vi spurgte hende i mandags. Så er der altså episoder med vold, eller er det noget, man skriver for ligesom at trænge igennem? Det er noget, vi prøver at undersøge. I går der ringede vi til 10 medunderskrivere af det her brev. Ingen af dem havde oplevet vold. En havde hørt om en person, som fik taget i sin arm.
Har du oplevet vold på et filmsæt?
Nej, det har jeg ikke.
Har du?
På de projekter, jeg har været på.
Har du hørt om nogen, der har oplevet vold, som er blevet slået eller andre ting?
Nej.
Nej.
Det er måske, altså jeg tænker mere psykisk vold. Jeg synes, altså sådan, altså kulturlig vold, fysisk vold, det lyder ikke som om, at det er noget. Det har jeg ikke oplevet. Jeg synes heller ikke, jeg har hørt om det. Det lyder meget voldsomt.
Der står jo i brevet, at der er fysisk vold i branchen. Vi accepterer ikke vold fysisk eller psykisk. Altså det er jo noget, som man også bliver nødt til at undersøge på en eller anden måde, ikke? Altså hvis folk bliver slået. Men er det noget, du har oplevet vold?
Nej, det er det ikke. Og det er heller ikke derfor, jeg har skrevet under.
Okay, har du hørt om det? Nogen, der er blevet slået, for eksempel?
Jeg har ikke hørt om nogen, der er blevet slået på filmsæt, nej.
Jeg har aldrig oplevet fysisk vold.
Okay.
Det vil jeg jo gerne understrege. Jeg har oplevet psykisk vold, forstået på den måde, at du har nogen, der ikke tør at sige far, så de går fuldstændig ned. Jeg har aldrig oplevet fysisk vold.
Har du hørt om andre, der har oplevet fysisk vold?
Jeg har hørt om, der er en, der er blevet taget fat i armen. Altså det har jeg hørt om før. Jeg har lige blevet sagt et eller andet til den person, og det kan man jo godt kalde for fysisk vold, at der er nogen, der er blevet taget fat i armen af en, ikke? Så tager fat i, du skal høre efter, hvad jeg siger, eller sådan noget. Jeg har ikke hørt ordret. Det er sådan noget, jeg har hørt. Jeg har aldrig hørt om nogen, der er blevet slået, eller noget. Altså den kaliber.
Ja, Jørgen Ramskov, godmorgen. Du er direktør i Producentforeningen.
Det er jeg.
Ja, jamen godmorgen. Og så skal vi også lige sige, Jørgen, at vi to kender hinanden, fordi du er min chef på Radio 24/7, og du er faktisk også med i den uafhængige advisory board, det vil sige en rådgivende bestyrelse.
Det er også rigtigt.
Ja, så er det på plads. Har du hørt om nogen, der er blevet slået i filmbranchen?
Nej, det har jeg heldigvis ikke. Jeg skal dog sige, at vi i efteråret gennemførte sammen med fagforeningerne i branchen en større undersøgelse af arbejdsmiljøet, og der var i det blandt de, der deltog, så vidt jeg husker, et eksempel på fysisk vold. uden at det var defineret, hvad det var, om det var egentlig sådan voldsom vold, eller det var, som du siger, at blive taget i armen. Men jeg har heldigvis ikke hørt om noget, og jeg tror også, at man må konstatere, at hvis det sker, og det håber jeg bestemt ikke, det gør, så er det ekstremt sjældent, og så skal det meldes til politiet. Så jeg tror, der er arbejdsmiljøproblemer i filmbranchen, som i mange andre brancher, og der er også problemer, vi skal tage os af. Jeg tror, at den fysiske vold, den har jeg sgu svært ved at genkende, det må jeg sige.
Ja, altså grund til, at vi ligesom er gået ned ad den her vej her på Nordhøring i morgen, det er fordi, at der står i det her brev, som jeg fik meget omtale i starten af ugen, jeg tror faktisk, altså en af de første sætninger, at vi accepterer ikke vold, psykisk eller fysisk. Og det er 415 filmmedarbejdere, som har skrevet under her. Og man insinuerer jo her, at der foregår fysisk vold ved at skrive, at det accepterer man ikke. Men man skriver det heller ikke direkte jo. Og så er Dorte Rømer, der er skuespiller og medinitiativtager til brevet i P1 morgen, også i starten af ugen, og siger sådan her. Vi ser vores kolleger gå ned med stress, bliver råbt af hver eneste dag. Vi ser slag, at man bliver slået, at man bliver kørt ud på et sidespor, og man bliver arbejdet i knæ og simpelthen bryder fysisk sammen. Du nævner, altså du har hørt om et eksempel i en undersøgelse.
Nej, der er en undersøgelse, hvor der er en besvarelse på et eksempel. Men jeg håber og tror, der er tale om en misforståelse, eller som du siger, at man kommer til at overdrive. Jeg har svært ved, med det kendskab, jeg har til branchen, at genkende, at nogen skulle blive slået. Og jeg har egentlig også svært ved at genkende, at de folk, der er i branchen, skulle finde sig i at blive slået. Så jeg kan jo ikke udelukke, at det sker, for jeg ved bestemt ikke alt, og arbejdsgiver ved ikke alt, hvad der foregår på en arbejdsplads. Lige den der, mener jeg, er en overdrivelse. Men jeg vil ikke sidde her i radioen og sige, at der ikke er arbejdsmiljøproblemer. Det har vi også fået dokumenteret med en stor undersøgelse i efteråret. Men det, at man bliver slået dagligt nærmest på sit arbejde, det betragter jeg som en... Ja, måske det, som du kaldte en overdrivelse, der kan fremme forståelsen.
Jeg kalder det jo ikke en overdrivelse. Jeg stiller spørgsmålet. Det er faktisk dig, der kalder det en overdrivelse nu her, Jørgen.
Ja, okay.
Producentforeningen, ikke? Altså, ja, hvordan kan du egentlig være det bekendt at kalde det en overdrivelse, når 415 mennesker har skrevet under på...
De 405 mennesker har ikke skrevet under på, at det siger flere af dem jo også. De har ikke skrevet under på, at de alle sammen selv har oplevet de her ting. Og der er jo en lang ramse, som du siger, af problemer, stress, at man bliver råbt af, at man synes, at arbejdstempoet er for højt. Og så er der en sætning, eller så er der ikke... Det, du citerer fra, er jo et citat i P1 morgen. Det er jo ikke det, der står i brevet. Der står, man ikke vil acceptere fysisk og psykisk vold. Og det kan jeg godt forstå, at man ikke vil. Det skal man heller ikke. Jeg tror, det er en overdrivelse at sige, at man bliver slået nærmest dagligt på arbejde. Det vil jeg gerne sige. Det betragter jeg som en overdrivelse. Men det er jo ikke det, de har skrevet under på. Du citerer Dorte Rømer fra en P1-morgen.
Det er korrekt. Er det noget, du har tænkt at undersøge mere, Jørgen, altså som direktør i Producentforeningen?
Jamen, vi er i fuld gang med at arbejde med det her. Det er jo ganske svært at undersøge, om der er nogen, der på et eller andet tidspunkt... Så skal vi ud og spørge alle mennesker, der på et tidspunkt har været i filmbranchen inden for de sidste mange år. Det kan simpelthen ikke lade sig gøre. Men vi kigger da i den grad på at få løst de her problemer. Det gør vi sammen med fagforeningerne. Vi laver en stor kampagne her til november, som netop skal få folk til at melde, hvis de er udsat for noget. Fordi et af problemerne med arbejdsmiljøet er også, at folk ikke i tilstrækkelig grad melder ind, hvis der er problemer. De oplever, at der er problemer. De føler, der er problemer på deres krop, men vi får desværre for få af tingene meldt ind gennem de systemer, der er tillidsrepræsentanter, arbejdsmiljørepræsentanter osv. Så det arbejder vi stenhårdt med. Men vi har ikke nogen mulighed for at gå ud og undersøge, om der er nogen, der skulle have på et eller andet tidspunkt have været udsat for vold. Men er der nogen, der føler, de bliver udsat for det, eller har været udsat for det, så skal man ringe til politiet, for det er straffeloven.
Jørgen Ramskov, tak fordi du ville være med.
Selv tak.
Ja, det var altså direktøren i Producentforeningen her. Og jeg må også bare lige sige, grunden til, at vi ligesom tager den her historie op, det er jo fordi, at man jo for tiden, altså det er jo selvfølgelig også overdrevet, men altså nærmest ikke kan åbne en avis, uden der er nogen, der har skrevet et åbent brev om, at der sker krænkelser i deres branche. Og så er spørgsmålet også nogle gange bare gå lidt anderledes til den. Og det er altså det, vi prøver at gøre her, det er ved at sige, jamen altså de her åbne breve, altså er der dækning for det, der i det her tilfælde bliver antydet i dem. når det starter med, at vi accepterer ikke fysisk vold, står der i brevet, hvor folk skriver under, så får man jo den der fornemmelse af, jamen så sker der jo fysisk vold, det var da forfærdeligt. Er det sådan? Og det kan også godt være, at det er sådan. Vi synes bare, at det flagrer en lille smule. Hvis du ved noget, så skriv ind til mig her på en uafhængig morgen. Du kan skrive en sms 1245, så bare skriv DUA først, D-U-A-H, og et mellemrum, og så din besked. Du kan også skrive ind på Facebook. Jeg er lige nu live på Facebook, og så kan du gå ned i kommentarsporet og skrive en kommentar dernede. For eksempel, hvor du godt skrive, om du synes, det er rigtigt, at vi tager afghanerne, dem, der har hjulpet os i Afghanistan på ambassaden, og dem, der har arbejdet for vores forsvar, at vi lige på en eller anden måde redder dem og tager dem hjem til Danmark. Det er jo en aftale, der faldt på plads ret sent i går omkring klokken 9 i aftes. I første omgang evakuerer vi 45 lokalt ansatte, som har søgt hjælp, men vi kan komme til at evakuere yderligere 200 personer løbende, fordi at det ikke kun dem, der har arbejdet for os, det er også deres nærmeste familiemedlemmer, som nu bliver taget til Danmark for at komme i sikkerhed. Det er jo sådan, at vores modstandere i de her cirka 20 år, Taliban, de rykker jo frem. Det her, det er jo fuldstændig som nordvietnameserne, der nærmer sig Saigon, og så er det med at komme på den sidste helikopter ud. Er det en god idé, at vi tager de her folk og deres familier hjem? Skriv ind til mig, 1245, DUA, mellemrum, eller inde på Facebook. Der er kun to partier, der står udenfor. Det er Dansk Folkeparti og Nye Borgerlige. Alle andre synes egentlig, at det her det er en god idé. Jeg skal om cirka et kvarter snakke med Eva Flyvholm fra Enhedslisten om, hvorfor det er en god idé.
Du lytter lige nu til Den Uafhængige. Danmarks måske mest kritiske, nysgerrige og levende radio.
Lyver de.
Hvis du har en god idé til en historie, så skriv til os på Facebook eller send os en mail. Adressen finder du på hjemmesiden.
Men allerførst så siger jeg godmorgen til Søren Espersen fra Dansk Folkeparti. Godmorgen.
Godmorgen.
Godmorgen, tak fordi du var med, Søren.
Det var fint.
Vi skal snakke lidt om Kina. Vi skal finde ud af, om altså, Taiwan skal have et repræsentationskontor i Danmark. Det vil jo givetvis provokere kineserne, men måske er det alligevel det rigtige at gøre. I Litauen har man gjort det. Der har man lagt sig ud med Kina. Man har åbnet et taiwanesisk repræsentationskontor. Der er så sket det, at Kina har trukket sin ambassadør tilbage fra Litauen, ligesom Litauens ambassadør i Kina også nu er ude af landet. Skal vi gøre noget lignende i Danmark?
Jamen, vi har jo faktisk taiwaneserne har et repræsentationskontor i Danmark, og har haft i mange år. Men det, der så er forskellen på det her, og det, som Litauen åbenbart nu gør, det er, at vi har accepteret, at det hedder Taipei, Kina. Ligesom SAS i sin tid lavede det om til Taipei, Kina, når vi i stedet for rejse til Taiwan. Men repræsentationskontoret har vi haft, og jeg synes bestemt, at man skal hylde litauerne, hvis de holder fast ved det her. Det er Taiwan, der er repræsenteret, og det synes jeg også, vi skal begynde med her i Danmark.
Og baggrunden for det her er jo, at kineserne simpelthen ikke accepterer, at Taiwan er et selvstændigt land. Kineserne ser Taiwan som en del af Kina, bare lige et område, man ikke lige har haft kontrol over endnu. Og Taipei, det er så hovedstaden i Taiwan.
Ja, men man skal huske, at Taiwan er jo ikke et selvstændigt land endnu. Altså, man har ikke erklæret sin selvstændighed, og det er klart, at indtil man ikke har gjort det, så skal Danmark jo ikke komme løbende og erkende dem som stat. Det mener ikke, man kan. Det vil vi heller ikke gøre i forhold til Catalonien, for eksempel, hvis det kom frem. Altså, det øjeblik, hvor Taiwan erklærer sin selvstændighed og viser sig styrke nok til at have sikre, det der hedder sikre grænser, jamen så skal vi anerkende Taiwan som en selvstændig stat, men vi skal selvfølgelig ikke gøre det, før de selv ønsker det.
Det her med, at du foreslår, man skal gøre ligesom Litauen, som jo nu er kommet i konflikt med Kina, og ambassadørerne bliver udvist. Ja. Altså, er det værd, Søren Espersen? Kan du prøve at lave sådan en cost-benefit på, altså hvad er det gode ved det, og hvad er det dårlige ved det?
Jamen, hvis vi ikke danser efter kommunistkinas pipe, så får vi med krabasken, og det har vi jo fået tidligere. Jeg husker tydeligt det såkaldte verbalnotestrid, der var i 2009, hvor Danmark blev tvunget til, at Kina skrev under på det fra omkring Tibet. Dengang handlede det også om Dalai Lama, der havde været på besøg hos Lars Løkke Rasmussen. Men der var det simpelthen et krav fra kinesisk side, at vi underskrev en såkaldt verbalnote om, at vi, Danmark, modsætter sig tibetansk selvstændighed. Det er jo helt nyt i forhold til alting. Men lige så snart den var underskrevet, og vi havde bøjet os i støvet for kommunisterne, jamen så gik det, som jeg forventede, at så faldt alting pludselig på plads igen, og vores virksomheder kunne arbejde igen i Kina, hvad de ikke havde kunnet i en lang periode. Og hvad det kommer til at koste, spørger du så, det kommer til at koste milliarder. Altså, Mærsk for eksempel har måske halvdelen af sin indtjening i og omkring Kina. Så det er mange, mange, mange milliarder, der kommer til at koste, hvis vi står fast på det. Men det gjorde Norge for eksempel. Norge stod fast på det her igennem 7 eller 8 år, var det Norge stort set chikaneret af Kina i alle ender, kan der være altså fast ved, at vi selv bestemmer, hvem vi inviterer med, hvem vi inviterer til landet, og selv bestemme, hvem vi taler med. Og det er kæmpe forskel. Vi skal vide, det koster, og det er der ikke nogen, der har lagt skjul på.
Nej, men altså, så skal du så prøve at overbevise vores lyttere her til morgen om, at det er det værd, ikke? Altså, Kina og Norge, de lå i konflikt fra 10 til 16, efter Nobelkomiteen gav en pris til en systemkritiker. Det kunne kineserne ikke lide. De besluttede at udsætte forhandlingerne om en handelsaftale med Norge på ubestemt tid. En række norske virksomheder oplevede, at licenser og kontrakter med kinesiske myndigheder gik i stå. Ferske fiskeprodukter blev sat i karantæne i længere tid, så ved man godt, hvad der sker med fersk fisk. Og i samarbejde med kinesiske virksomheder, altså det samarbejde, der var, det blev meget vanskeligere. Vores eksport til Kina udgør ca. 28 milliarder kroner. Mm. Altså, og provokere Kina på sådan noget med, at Taiwan skal have et kontor, der hedder Taiwan i stedet for Taipei, og så koste det nogle milliarder, muligvis.
Altså, jo, men altså,
det kan være, der er mange, der sidder og tænker nu her, det er da godt, Søren Espersen ikke er udenrigsminister. For så gør han sådan nogle åndssvage små ting, der koster milliarder. Bare for altså, nærmest at være lidt på tværs over for det, du kalder for kommunist Kina.
Men du kan tro, at kineserne synes ikke, det her er små ting. Det er kæmpe ting i Kina, hvordan man vil have, også i forhold til, også i fremtiden, et land, to systemer osv. Det har vi set, hvordan det gik med Hongkong, da de prøvede på kineserne at få os til at tro, at de havde noget at skulle have sagt. Men altså, ja, det koster. I øvrigt vil jeg så sige, i 2009, altså det er mange, mange år siden, der foreslår vi, at de danske virksomheder søger andre græsgange. Altså, hvorfor bliver man ved med at handle med kommunistkina, når man ved, at hvis man laver et lille fejltrin, så er hele eksporten i fare? Hvorfor har man ikke dengang sat i gang med forhold til Brasilien, til Indien, til Rusland, til alle kæmpe store markeder, vi kunne bruge, også ude i Asien, i stedet for Kina? Men bare bliver ved med at investere i Kina, og bliver ved med at give Kina et blåstempel, selvom det er, og det skal vi holde fast på, Kina er et kommunistisk diktatur. Det kan ikke siges tit nok, at det er kommunistisk diktatur. Vi begynder sådan at opfatte dem som sådan nogle søde pandebamser, som er hyggelige og gode. Det er de ikke. Det er et modbydeligt styre, som sætter 10.000 og 100.000 i fængsel af politiske årsager. Så der er ikke nogen særlig grund til at holde hånden under Kina. Jeg vil så hellere sige, se at komme i gang med det danske erhvervsliv. Se det nu igen. Kom i gang til nogle andre markeder, hvor man ikke bliver stillet spørgsmål ved, hvad man politisk mener, men hvor man bare handler med hinanden. Sådan skal det jo være.
Søren Espersen, tak fordi du vil være med.
Velbekomme. Mange tak.
Ja, klokken er 7:55. Det er en uafhængig morgen. Jeg hedder Asger Juhl. Lige om lidt, så skal jeg snakke med Hans Andersen, der er arbejdsmarkedsordfører for Venstre. Han vil skære i dagpengene, nemlig. Vi skal bare lige høre, hvor meget han vil skære, og hvorfor, og hvem der ikke skal have så mange penge i fremtiden. Derefter så er det Enhedslisten, jeg skal høre om aftalen, der er lavet med at få de afghanske tolke til Danmark. Omkring 200 personer vil kunne blive evakueret til Danmark her inden for den nærmeste tid jo faktisk. Man skal jo muligvis skynde sig lidt, inden Taliban når Kabul jo. Er det her en god idé? Det vil jeg også meget gerne snakke med dig om, som lytter med. Du kan skrive på i kommentarsporet inde på Facebook, hvor man også kan se mig. Jeg kan lige vinke til kameraet, og så kan man også skrive en sms til mig på 1245. Man skal bare starte med at skrive DUA og så mellemrum. Men Hans Andersen fra Venstre, godmorgen.
Godmorgen.
Godmorgen. Inden vi lige snakker om det, så skal jeg jo lige snakke med dig. Det er noget med, at du vil skære i dagpengene for nogen, der er på dagpenge. Hvad er det, du foreslår?
Ja, Venstre foreslår, at lave en ambitiøs grøn omstilling. Og til den grønne omstilling, der vil vi nu lave et forslag om at reducere i dimittendsatsen. Altså den sats, man får, når man har færdiggjort sit studie og har meldt sig ind i en A-kasse, så får man i dag efter endt uddannelse 13.500, og den foreslår vi så, den takst foreslår vi sætte ned til 9.500, og det vil skabe sådan set et råderum, altså frie midler, til at vi kan investere 1,7 milliarder i den grønne omstilling. Og det vil sådan set også, det viser beregningerne, få langt flere mennesker i arbejde, og det har vi også brug for i en situation, hvor virksomheden står og råber efter arbejdskraft. Så det er sådan set den øvelse, vi vil foreslå, at man laver.
Hvorfor er det, I keder sådan noget med at skære dagpengene sammen? Hvorfor er det, I kalder det for en grøn omstilling?
Ja, en grøn omstilling handler jo om, at vi alle sammen skal bidrage til at nå vores målsætning om de 70%. Og der må man bare konstatere, at der kan godt være brug for, og der er brug for, at også at vi, altså fællesskabet, bruger penge på at lave den her grønne omstilling. Og de frie midler er der ikke. Altså der er ikke andre partier, der sådan har peget på, jamen det vil man så tage for råderummet. Altså indtil videre har jeg hørt, at nu holder de røde partier jo sommergruppen i øjeblikket, og der er jo alle mulige andre forslag til at bruge penge. Men jeg har ikke hørt, at man vil bruge skattekroner på den grønne omstilling. Og det vil vi. Altså vi vil tilvejebringe det her råderum. Og der peger vi så på, at man kan opnå de 1,7 milliarder. Den kan man sådan set tilvejebringe ved at reducere i den dimittendsats, som unge færdige studerende, hvad vil jeg sige, færdiggjorte med deres uddannelse, har og får, hvis de melder sig ind i en A-kasse.
Ja, hvor meget skal man så have, når man er færdig med sin uddannelse og kommer på dagpenge? Du vil reducere satsen. Hvad skal den ned på?
9.500 foreslår vi. Det svarer til den SU i dag. Altså man får i dag under studiet plus SU-lånet. Det er 9.500 kroner. Det er jo sådan i dag, at man går jo fra SU på ca. 6.400 kroner. Og så færdiggør man sit studie. Og så, hvis man har meldt sig ind i en A-kasse, så kan man sådan set opnå 13.500 de efterfølgende måneder. Og vi kan bare konstatere, at i øjeblikket er der faktisk, og tallet er endnu højere, men tilbage i 2018 var der jo 20.000 ledige dimittenter. Og det tal er desværre jo steget, og vi bruger 3,4 milliarder kroner på ledige dimittenter. Så vi synes, at nu må vi gøre noget, sikre, at endnu flere unge kommer hurtigere job efter en studie.
Ja. Ja, vil det her få flere til at komme i job?
Ja, det er der ingen tvivl om. Det har økonomerne sådan set også regnet på, og det giver sådan set ca. 5.700 flere i beskæftigelse. Og det er i hvert fald tiltrængt, fordi regeringens Arne-pension har jo sådan set trukket 11.000 10.000 ud af arbejdsstyrken. Og det her er jo så et forslag til at imødegå noget af det. Fordi,
hvad er det for nogle økonomer, der har regnet på det?
Ja, det er helt almindelige økonomer, der har regnet på,
jeg mener mere, hvor kommer de fra?
Ja, det kan du spørge. Altså, både Cepos har regnet på det, ikke? Men der er jo også Sandemann, tror jeg, altså økonomer, der er medlem af økonomiske råd og andre. Jeg tror sådan set også, Finansministeriet har også regnet på tal.
Og de kommer frem til den samme konklusion som Cepos?
Yes, præcis.
Okay.
At det her vil øge incitamentet til at tage et job, og det vil så også betyde, at flere kommer i beskæftigelse.
Okay. Hvad er det dårlige ved det? Hvad er det dårlige ved, at folk går fra, var det 13.500 i dagpenge og så ned til 9.500?
Jamen, det er da bestemt.
Altså, I har også selv haft magten i, jeg ved ikke hvor mange år siden nullerne, og I har jo ikke gjort det her. Så der var også været en grund til, at man måske ikke har gjort det. Så hvad er det dårlige ved dit forslag?
Ja, men vi lavede faktisk tilbage i 15, lavede vi faktisk en dagpengeaftale, hvor vi reducerede faktisk fra, der var dimittendsatsen endnu højere, der satte vi den lidt ned i den aftale, vi lavede med Socialdemokratiet og Dansk Folkeparti i dagpengereformen. Så vi har været inde tidligere og skrue på den her skrue. Nu kan vi bare se, at hvad skal man sige, udgifterne til dimittendsatsen er steget voldsomt siden 2008 og til i dag. Det vil jo betyde, at rigtig mange mennesker, unge mennesker, har mindre i, hvad skal man sige, i hånden efter en studie. Men jeg håber da på, at når man har taget en og fået finansieret en universitetsuddannelse, så er det jo med det mål at komme i job. Og det skal vi hjælpe de unge mennesker til at komme hurtigst muligt. Altså, der er alt for mange, der går i alt for lang tid ledige efter, at de er færdige med deres uddannelse.
Okay, Hans Andersen, tak fordi du vil fortælle, hvad Venstre mener og på det her område.
Selv tak.
Ja, klokken er nu 20 minutter i 8.
Du lytter til Den Uafhængige. Danmarks måske mest kritiske, nysgerrige og levende taleradio. Som politikerne ikke kan lukke. Mere end 3.000 medlemmer støtter os allerede. Og jo flere vi er, jo mere og jo bedre journalistik kan vi sende ud til dig. Se hvordan du kan støtte os. Gå ind på duah.dk. Du lytter til Den Uafhængige.
Ja, og jeg sidder altså også her bare og har et blik på dagens nyheder, så du ikke behøver at have det. Ekstrabladets top her til morgen, da jeg kom ind klokken 6 i hvert fald, var, at vandværkerne i Danmark nu er i et nødråb og siger, at vi løber tør for rent vand. Og der står, at forurening gør, at danske vandværker frygter, at om få år, så kan det være slut med rent drikkevand i hanerne, hvis der altså ikke bliver handlet nu. Det er et fælles brev til regeringen, der kommer fra de danske vandværker og så Danmarks Naturfredningsforening, hvor der simpelthen står, at hvis man ikke sadler om lige nu, så er der ikke rent drikkevand til de kommende generationer. Man er simpelthen i 11. time, står der i brevet. Og direktøren i Danske Vandværker, Susan Mønster, siger sådan her: det bliver sværere og sværere for vandværkerne at finde rent vand. Derfor ønsker vi en samlet plan, som for alvor kan fremtidssikre vores drikkevand. Vi mener, at grundvandsparker, hvor vi så at sige dyrker drikkevand, er en både god og realistisk metode. Vi har ikke brug for flere analyser. Vi har brug for, at politikerne handler, før det er for sent. Det er jo, altså, synes jeg, lidt interessant det her. Jeg må også indrømme, at jeg bliver en lille smule skeptisk, når jeg ser sådan noget her. Fordi jeg ved jo også, hvordan journalister arbejder. Sådan har jeg jo selv arbejdet. Man ringer til helt vildt mange mennesker, og så finder man ud af dem, der siger det aller værste om drikkevandet. Og så er det dem, man sætter i avisen. Og jeg ved ikke, om det er sket her, men det er også derfor, vi har forsøgt her til morgen at prøve at få en eller anden sådan professortype inden for universitetet på, for at se om... Og om det i virkeligheden er så slemt, at vi altså er det sådan et dommedagsscenarie, det her, om at lige om lidt, så er der ikke mere rent vand i hanerne, hvis vi ikke gør noget og sådan noget. Det er ikke lykkedes for os her til morgen, men det er da noget, vi vil prøve på i morgen, til i morgen tidlig i hvert fald. Godt, og nu er det så, at jeg siger godmorgen til Eva Flyvholm fra Enhedslisten. Godmorgen.
Godmorgen.
Godmorgen. En ny aftale om at få de afghanere, der har hjulpet os i Afghanistan i de seneste 20 år, hjem til Danmark, sådan at de er i sikkerhed. I er med i aftalen, der blev færdig klokken 9 i aftes. Vil du med dine ord lige skitsere, hvad det er, I er blevet enige om?
Ja, men vi er heldigvis blevet enige om, at nu skal de her mennesker, som arbejder for Danmark i Afghanistan, altså de her lokalansatte, især på ambassaden, at de skal simpelthen have mulighed for at blive evakueret ud af Afghanistan sammen med deres familier og få et visum til Danmark, så de kan være i sikkerhed. For i virkeligheden for de her mennesker, det er, at lige nu der rykker Taliban rigtig hurtigt frem, og vi ved, at nogle af de folk, som har altså tolke og ambassadeansatte og andre, der har samarbejdet med med de andre lande, at det kan altså være mål for Taliban. Så det gælder om at få de her folk ud og i sikkerhed så hurtigt som muligt. Og derfor så er jeg rigtig glad for, at vi nu er nået frem til, at vi kan tilbyde dem et visum til Danmark.
Eva, jeg vil bare lige sige, at der ligger sådan en lille lyd under interviewet her. Jeg ved ikke, om du kan høre det. Det er, fordi vi tester nogle nye lyde af i dag. Altså, du må også meget gerne sige efter interviewet, hvordan altså, det egentlig er at blive interviewet med sådan en lille bip-lyd under. Og så vil jeg også bare lige sige til lytterne her, man kan selvfølgelig også lige skrive ind, hvis man synes, det er træls, eller hvis det ikke er træls. Men Eva, hvad kommer det til at koste at få de her afghanere til Danmark?
Hvad hedder det? Jeg kender ikke den præcise pris på evakueringen, og det kommer jo også lidt an på præcis, hvor mange der kommer hertil. Men altså, det man kan sige, og hvor mange der tager imod tilbuddet, og hvor store deres familie er. Men altså, helt ærligt, så er det jo ikke et spørgsmål om pris, det her. Det er jo et spørgsmål om, at vi har nogle mennesker, som har arbejdet for den danske stat, og nu er de altså i livsfare, fordi Taliban kan risikere at gå målrettet efter dem på grund af det arbejde, de har lavet for den danske stat. Så der er jo ikke noget at rafle om. De skal tilbydes et ophold i sikkerhed her, og selvfølgelig er det Danmarks ansvar at give dem det visum. Det kan der ikke rigtig i min verden være nogen tvivl om, at der har man altså også et ansvar, man ikke skal løbe fra. Så,
Jo, men der er jo noget at rafle om, fordi der er jo nogle partier, der ikke synes, det er en god idé. Så det er bare lige, jeg skal bare høre, altså, bare snakkede jeg overhovedet penge i går? Derinde, da I sad og forhandlede, var der nogen, der sagde, hvad kommer til at koste det her? Eller var der ingen, der nævnte noget om det?
Nej, vi har ikke diskuteret, hvor meget det kommer til at koste, Nej. Fordi der er jo en masse usikkerhedsfaktorer i. Der er jo forskel på, lige nu kan man sige, vil du kunne få folk ud med rutefly for eksempel, eller skal man til at have en særflyvning til Afghanistan, hvor du kører med forsvarets fly, eller hvordan skal man ligesom gøre det? Det ved vi jo ikke, hvad der kan nås. Hvis det går stærkt nok, så kan man nok få folk ud på sådan en mere udramatisk måde, og hvis det lige pludselig eskalerer, så kan det godt blive vildere. Bare det koster jo noget forskelligt. Altså, så nej. Det her, og vi ved ikke reelt set endnu, hvor mange af de her, der taler om 47 ansatte fra ambassaden, ikke? Som bliver tilbudt evakuering nu, og præcis hvor store deres familier er, altså hvor mange der så kommer med, og præcis hvor mange der tager imod tilbud, det ved vi jo heller ikke helt endnu. At det er helt ærligt heller ikke det, der er det afgørende. Det afgørende er, at det her, det er klokkeklart Danmarks ansvar, og derfor så skal vi også være med til at sørge for, at de folk, de kommer i sikkerhed. Mm.
Så vidt jeg forstår, så står der i aftalen, at hvis man har arbejdet på ambassaden eller for det danske forsvar, så må man selv blive evakueret, og man kan også tage sin ægtefælle eller samlever med og sine ugifte børn under 18 år.
Ja.
Hvis du havde fået din vilje her med alt i den her aftale, hvad var så blevet anderledes?
Jamen, jeg og Enhedslisten har gerne villet, at både at vi sagde, jamen, vi har sikret, at tidligere ansatte også 2 år tilbage, at de også får en mulighed for at komme afsted, men vi ville gerne have været længere tilbage. Altså, vi ville gerne have haft sikret en endnu større gruppe af tidligere ansatte, og det har vi simpelthen ikke kunne komme igennem med. Og vi har også gerne vil åbne mere op for, at nogle af de mennesker, som måske ikke har været direkte ansatte af Danmark, men som har samarbejdet tæt med den danske stat på udviklingsprojekter. For eksempel, vi har nogle folk, der har lavet kvindeprojekter dernede og har været meget profileret. Vi har også nogle journalister, som har arbejdet tæt sammen med de danske journalister, der har dækket situationen i Afghanistan, og som altså er i fare nu. Jeg vil gerne have haft åbnet mere for, at nogle af de folk, de også vil have nogle muligheder for at søge beskyttelse eller en særlig pulje til dem. Eller sådan. Der er det indtil videre kun lykkedes at få ligesom en formulering med i denne her aftale om, at vi også skal se på, hvordan man kan sikre samarbejdspartnere.
Dem, du nævner
det er noget,
her,
der skal drøftes
dem, du nævner her, vil du også gerne have haft alle dem til Danmark?
Jeg vil gerne have haft en mulighed for, at man også kunne hjælpe nogle af dem. Ja.
Det bliver ja, også deres familier.
Ja, altså hvis man vurderer, at folk er i akut livsfare på grund af angreb fra Taliban, ja, så er man også nødt til at tage deres familier med.
Så hvor mange er det, som du gerne ville have haft til Danmark og Enhedslisten?
Jamen det kan man ikke sætte noget tal på, præcis. Altså, men det er jo der, hvor jeg siger, at der ville vi gerne have haft enten lavet en pulje, så man kunne have hjulpet nogle af de her folk til at blive evakueret, eller sige, at man åbnede muligheden for, at de også ville kunne søge ved hjælp af den tolkeaftale, vi også har, sådan at nogle af dem i hvert fald, som var mest troede, ville have mulighed for at komme ud. Og igen, det er sgu svært at sætte et antal på det, men jeg synes sådan set, at der bør være noget rimelighed i, at når vi har folk, der for eksempel har stået, altså lokale ansatte, der for eksempel har arbejdet på kvindeprojekter i Afghanistan, som jo fra dansk side har været støttet og fremhævet som gode eksempler på udvikling osv., altså når de nu er rigtig meget i fare, for Taliban, helt ærligt, så synes jeg også, at man også har et ansvar over for dem, selvom de ikke har haft en direkte kontrakt, men når de har samarbejdet med Danmark i årevis.
Så altså, du mener det her uden altså, overhovedet at kende de negative konsekvenser for Danmark? Altså, du mener bare, at de her, de skulle have været til Danmark. Du ved ikke, hvor mange det drejer sig om, men du mener alligevel, at de skulle, i hvert fald skulle, og du aner heller ikke, hvad det ville koste.
Jamen, ved du hvad? Danmark har været i krig i Afghanistan i 20 år. Det har både kostet enormt mange penge, det har kostet enormt mange menneskeliv. Det har nogle alvorlige og seriøse konsekvenser, når man går i krig. Og man må bare sige, det kan ikke nytte noget, at man forestiller sig, at når det så går fuldstændig galt, at så har man overhovedet ikke noget ansvar for også at være med til at samle op på nogle af de mennesker, som kommer i klemme. Det er ikke sådan, det spiller. Og vi kan jo se rundt omkring, at alle andre allierede lande, de er også i gang med at gøre noget af det her. Vi kan se, at amerikanerne for eksempel, de faktisk også går ind og ser på, om man kan være med til at hjælpe nogle af de her folk, som har arbejdet for eksempel i nødhjælpsprojekterne og nogle af journalisterne og andre. De får ikke en lige så god sikring som det, der har været de ansatte, men man prøver alligevel at undersøge nogle modeller for at gøre noget. Og det er jo bare det, vi efterlyser, at man også sådan set skal gøre fra regeringens side, og den snak er vi heller ikke færdige med nu, fordi det vil vi stadigvæk presse på med. Men det, vi landede i går, det er den aftale, der handler om, at de her 47 medarbejdere, som man har direkte dernede på ambassaden, de altså får mulighed for at komme ud sammen med deres familier. Og det er jo helt ærligt, det burde jo være et minimum. Det burde være en selvfølge. Det skulle ikke være noget, vi skulle sidde og forhandle om politisk. Det skulle bare ske. Men all right, nu er det så lykkedes i det mindste at få landet en fornuftig aftale, og det er jeg da glad for.
Okay, vi har lige et spørgsmål fra Christian, som lytter med lige nu. Tak for din kommentar, Christian, i øvrigt. Han skriver, prøv lige at spørge hende, og det er jo så dig, Eva Flyvholm, hvor mange af de afghanere, som har arbejdet i Danmark de seneste 20 år, som egentlig er omfattet af den her aftale, og nu har en ret til at komme til Danmark?
Jamen, altså, det er jo så ikke i Danmark, vel? Det, de har arbejdet for Danmark i Afghanistan, ja. Ikke? Og der er, nu bliver der de her 47 medarbejdere på ambassaden. Det er de nuværende, der er 45 medarbejdere til Danmark, som får mulighed for at komme afsted. Så bliver det, ja, de bliver så 47, når man også går 2 år tilbage. Og derudover så er der så nogen og 60 tidligere medarbejdere, som så er fra tidligere end to år. Og derudover så er der jo også en masse tolke, som jo har arbejdet direkte fra Danmark, men der har man lavet sådan en rigtig smart finte fra skiftende regeringers side om, at man ikke selv har ansat tolkene, at Danmark ikke selv har ansat tolkene, men man ligesom har lejet dem via britterne. Så der kommer de fleste af de der tolke, de er ved at komme til Storbritannien og USA, som der er lige nu. Der er ikke så mange af dem, der kommer til Danmark, men der er nogle af dem, som kommer via den her gamle tolkeaftale. Men det kan man jo også diskutere, at det er jo en lidt spøjs model, må man sige. For at gøre det på den måde.
Så hvis man tager tolkene væk, så er det sådan cirka 100 mennesker, der er omfattet af den her nye aftale. Som jeg hørte dig sige.
Altså, nej, det er de 47. Så plus det er de 47 nuværende, men han spurgte også, hvor mange har der været tidligere. De der nogen af 60, som er ansat fra før, altså tidligere end for 2 år siden, de får ikke automatisk visum. De skal stadigvæk søge via den her tolkeaftale, som er fra tidligere. Ikke? Så dem, der får det automatiske visum i den aftale, vi har lavet i går, det er de her 47 mennesker plus deres familier. Og lad os så sige, hvis de nu har 4 personer i deres familie eller sådan noget, så er det jo en 200 stykker, og har de flere, så er det jo lidt flere. Ikke? Altså, så det vil jo være alt i alt sikkert en 200-300 mennesker måske, alt i alt, der vil blive tale om, ikke? Altså med de der 47 ansatte, og så deres familier på cirka, ja, måske op til 200-300 personer. Ikke?
Eva Flyvholm, tak fordi du vil være med. Jeg skal bare lige høre, hvad synes du om, det er fordi, du ved, vi er jo sådan et helt ny radio, der bare prøver at se, om vi kan bide os fast. Det her med at have sådan lidt, lidt musik under, altså interviewet, ja. Var det noget, du lagde mærke til?
Nej, ikke så meget egentlig. På et tidspunkt lidt, der var det lidt forvirrende, tror jeg. Ja. Men jeg har ikke hørt det så meget, nej.
Nej. Okay. Jamen, tak fordi du ville være med i hvert fald.
Ja, selv tak.
Okay, hej. Hej. Ja, så er der 5 minutter tilbage af udsendelsen, og jeg skal lige om lidt snakke med en, der hedder Michael Panse, som har arbejdet som altså betjent eller vagtmand på Christiansborg. Det handler om corona. Og så kan jeg bare lige, det han kan næsten selv få lov til lige at sige, hvad det drejer sig om. Så vil jeg bare sige, hvis du synes, det her det er et projekt, som du har lyst til at lytte mere til og være en del af, så kan du blive medlem hos os. Så kommer man ind i sådan en lukket Facebook-gruppe, der hedder Vores Redaktionslokale, hvor vi diskuterer vores journalistik, altså inden det ender i radioen, og faktisk også sådan diskuterer det, efter det har været i radioen, om det var godt, eller om det var skidt. Og jeg er derinde og skriver lidt og kommenterer, og så kan man være i direkte kontakt med mig og de andre værter, og vores journalister, vores producer og vores redaktører. Det er jo selvfølgelig et større hold, end bare lige det, man sådan umiddelbart lige hører i højtalerne sådan en morgen her. Det koster 39 kroner om måneden, og man behøver ikke gøre det. Vi har simpelthen også valgt bare at sige, at det her det er gratis for alle, og så kan man blive medlem, hvis man har lyst, og hvis man har lyst til at støtte op om projektet. Så først og fremmest, så vil man bare selvfølgelig herfra sige tak for, at du lytter med. Og Michael Panse, godmorgen.
Godmorgen.
Godmorgen, du er vores sidste gæst her. Du har lige 3 minutter til at fortælle, hvad du har oplevet, ikke? Fordi spørgsmålet er, om Vagtservice Danmark har udsat vores politikere på Christiansborg for coronafare. Du fortæller til Altinget, at du blev sendt på arbejde på Christiansborg med corona af din arbejdsgiver Vagtservice Danmark, som i øvrigt ikke ønsker at stille op her til morgen, men siger til Altinget, jeg kan slet ikke genkende det, der bliver sagt her. De siger noget, som ikke er så pænt om Vagtservice Danmark. De kommer med kritik. Hvis man vil have det løst, og man føler, at der stadigvæk er noget, der ikke er løst, så må man gerne skrive til mig. Det vil bare lige sige, at det bliver afvist af arbejdsgiveren, men hvad er det, du har oplevet?
Ja, jeg vil gerne starte med at sige, at 3 minutter, det er slet ikke nok i den her sag. Men nu prøver jeg, så vidt det er muligt. Der er mange emner, der kan blive berørt i den her. For det første vil jeg gerne lige have lov at sige, at det er ikke undertegnet, som har været kaldt på arbejde med corona. Det er en anden kollega, som havde corona, der kom ind og skulle være natrunderende herinde. Blev efterfølgende, så synes jeg, at han blev indlagt, blev fyret, mens han var på hospitalet. For så efterfølgende at blive genansat, fordi han ringede jo selvfølgelig til arbejdsgiveren for at spørge, hvorfor har I fyret mig? Og der siger man til ham, at jamen, nu skal vi jo bare lige se, hvordan det går med dig i det her, fordi det kan jo trække ud. Så kan du ringe, når du er blevet rask. Og det gør han selvfølgelig, ringer, da han er blevet rask, og får så en 0-timers kontrakt i stedet for den fuldtidskontrakt, han var ansat på inden. Så ja, absolut har vores politikere været i fare for at smitte med corona, fordi natrunderende, han rører jo sådan set ved alt, når han går rundt op i huset, kan man sige. Ikke?
Michael Panse, jeg tror, jeg afbryder interviewet nu.
Ja.
Med dig. Og det er sådan set bare, fordi jeg troede sgu, at det var dig, og jeg synes, nu her sidder jeg og tænker, jamen det er en andenholdskilde.
Nej.
Jo, det er det jo, når du fortæller om den anden. Synes jeg, at historien er for svag til, at vi bringer den. Og jeg vil sige selvfølgelig, det beklager jeg. Jeg er ked af, at vi har taget den tid.
Jamen, det skal du da dele med dig, ikke beklage.
Jo, det synes jeg over for dig, altså beklager det bare.
Nå jo, men så. Det er jo sådan set, altså jeg regnede sådan set også med, at det, at jeg skulle interviewe om, i første omgang handlede om det her med ikke at have frivillig fagforening.
Ja.
Og så har sagerne jo været oppe i både Altinget og i arbejderen i de her dage, ikke? Og der har jo været masser af gods på de forklaringer, der har været.
Så kan man jo, gå ind og på Altinget eller Google dit navn, så kommer det sikkert op. Men det bliver ikke her i morgenradioen. Tak for det.
Nej, jamen selv sagt du. Hej.
Ja, hvad gør man så? Der er 1 minut tilbage af programmet her. Jeg tror bare, jeg sætter den her nye jingle på. Og så vil jeg simpelthen bare sige tak, fordi du har lyttet med til Den Uafhængige. Jeg er tilbage i morgen igen kl. 7. Og på mandag, der starter vi med at sende i 2 timer. Og det er, fordi vi har nået 3.000 betalende medlemmer, og så udvider vi til 2 timer. Det stopper jo slet ikke der. Den Uafhængige kommer jo til at blive til en radiokanal, der kommer til at måle sig med de store. Den eneste forskel, det er, at vi ikke får en krone i støt fra det offentlige eller firmaer. Vi er betalt af jer, der lytter. Jer, der synes, det her det på en eller anden måde giver værdi. Tak for det. Vi lyttes ved i morgen igen.